እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ከዓ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ልካቲት 218 ወይ ከዓ 9 ልካቲት 210 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚሩ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝተግበረ ኣፍሊጡ።
ብሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ካደጋ ለመከላከል በተዘጋጀ የኣስቸኳይ ግዜ
እቲ ብቴሌቭዥን ዝቐረበ መንግስታዊ መግለፂ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንምሕላውን ሰላምን ድሕነትን ሃገርን ህዝብን ናይ ምኽባርን ሓድነትን ማዕርነትን ህዝቢ ናይ ምርግጋፅን ዜጋታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ምዝዋር መሰልን ንምርግጋፅ ኣብ ዝመረፁ ቦታ ናይ ምንባርን ሃብቲ ምክዕባትን መሰሎም ንምርግጋፅን ሓላፍነት ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ነዚ ኣዋጅ እዚ ተግቢሩ ይብል ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ቁጠባ ሃገር እናተጎድአን ንብረት እናበረሰ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ናይ ምምላሱ ዕድል እናተዛበዐ ከም ዝቐፅለን ህዝቢ ካብ መንግስቲ ሓለዋ ንክግበረሉ ከም ዝሓተተን እውን ጠቂሱ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ ግዜ ንውሕ ግዜ ገና ኣብቲ መግለፂ ኣይተነፀረን። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እተሃገር ካቢኔ ሚኒስትራት ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝዘልቕ ኣዋጅ ክትግብር ከም ዝኽእልን ሓደ ግዜ ክናሕ ስልጣን ከም ዘለዎን ይሕብር። እዚ ምዕባለ እዚ ድሕሪ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ካብ ዞባ ጎንደር 224 እስራት ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ። ክልላዊ ሚድያታት ሎሚ ምሻት ከም ዝገለጽዎ ክሶም ተገቲኡ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ እስራት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ ጀነራል ተፈራ እማሞ፣ ወይዘሪት ንግስቲ ይርጋ፣ ኣቶ ኣታላይ ዛፌን ካልኦትን ይርከብዎም። እዚ ከም ዝብል ከሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ጭልጋ 55 እስራት ብምሕረት ተፈትሖም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብሚድያታት ዘይፍለጡ ብዙሓት እስራት ሎሚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ይገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ልዳን ጣፋ ኣብ ሻሸመኔ ኣቀባብላ ንምግባር ትማሊ ብሓያለ ብማኻይን ይጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ኣብ መንገዲ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ጉድኣት እውን ወሪዱ ክብሉ ሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ ዝኾኑ ኣቶ ኣማዱ ሃማኒ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብኡ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ 2,000 ዝኾኑ እስራት ኣብ ዝነብሩሉ ቤት ማእሰርቲ ብዘጋጥም ባርዕ ሓዊ ንምህዳም ፈቲንኩም ዝተባህሉ ሓደ ሰብ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ከብ ዝሞት እውን ከንቲባ እታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ሰሎሞን ክፍለ ይሰሪሕዎ ምን ያ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ ኣማዶ ሃማኒ ወኪል ኦፌኮ ምዃኖምን ምስ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብ ፓርላማ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ብ58 መኻይን ተዓጅቦም ሰባት መሊኦም ካብ ሻሸመኔ ተበጊሶም ናብ ኣዳማዮም ርሑ ከም ዝነበሩ ገሊፆም
ከሻሸማኔ ተነስቶ ከኛ ጋር የሚከታተል ዳንነት አለ። አንድ በላንድ ክሩዘር ይዞ
ካብ ሻሸመነ አትሒዙ ዝከታተለና ላንድ ክሩዘር ነይሩ። ኣብ ኣሰላ ምስ በፃሕና ተኸታትሉና፣ ግን ስቕ ኢልና ሓሊፍና። ዳሓር ጸኒሑ ቀዲሙ መንእሰያት ወዲቦም ባእሲ ኣልዒሎም ዝተዋደዱ እዩ ዝመስለኒ። ጎንፂ ተላዒሉ 2 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ካልኦት ሓለዋቶም ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ።
ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ካብ መከላኸሊ ብዝተተኮሰ ጥይት፣ እቲ ሓደ ከዓ ብፋስ ተወቂዑ ሜይቱ ክብሉ እውን ገሊፆም። ናብ ሕክምና ብኣምቡላንስ ዝኸዱ ዝተጎድኡ ልዕሊ 30 ሰባት እውን ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ናዝሬት ክንከይድ ክንብል መከላኸሊ ከልኪሉና ንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ኣቲና እውን ይብሉ። እቲ ናይ ኣቀባብላ ፕሮግራም ግን ተቋሪፁ ኢሎም። ብካልእ ወገን ሎሚ ኣብ ሻሸመኔ ብዙሓት እሱራት ዝነበረሉ ቤት ማእሰርቲ ሓዊ ባርዕ ተላዒልዎ ኣብ ልዕሊ እሱራት ጉድኣት ወሪዱሎ ተባሂሉሎም። ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ንቪኦኤ ኣረጋጊፀን ነቲ ባርዕ ሓዊ ዘለዓልዎ እሱራት እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣብቲ እዋን ካሃድም ዝፈተነ እሱር ብሓይሊ ፀጥታ ብጥይት ብዝተወስደ ስጉምቲ መይቱሎ ካልኦት 3 ከዓ ቆሲሎም ኣለውን ኢለን 1400 ዝኾኑ እሱራት ዘደቀስ ከባቢ እውን ነዲድሎ ኢለን ብህዝብን ኣካላት ፀጥታ ነትባርዕ ሓዊ ብዝተገብረ ፃዕሪ እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝጠፍአ እውን ተዛሪበን። ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብድምሩ 2500 እሱራት ከም ዝርከብዎ እውን ገሊፀን ኣለዋ።
ድሕሪ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መግለፂ ዘውፅአ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኩነታት እቲ ሃገር ብቐረባ ይከታተል ከም ዘሎ፣ ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያት ኣሸቓሊ ምዕባለ እኳ እንተ ዘይተረኣየ እቲ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ተፅቢድ ናብ ዘይተግብረሉ ድሕነታዊ ጉዳያት ክምዕበል ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ይብል እቲ ኤምባሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃእ ክንቀሳቐስ ዝደልዩ ሰራሕተኛታቱ ኣቐዲሞም ንኸሓቱ ኣዘኻኺሩ ክውሰዱ ይግባእ ኢሉ ዝጠቐሶም ንሚድያታት እቲ ሃገር ምክትታል ካብ ገዚፍ ኣኽባታትን ሰልፍታትን ምርሓቕን ንኣተሓሕዛ ከባቢ ንትእዛዝ ከባብያዊ ሰበስልጣን ምትግባርን ዝብሉ ገሊኦም እዮም። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ጸጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብቕጽበት ዝለዋወጠሉ ዕድል ኣሎ ይብል። ዝፀውዕዎም መሰኻኽር ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረብሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሞት ፍርዲ ኣንጽላሊዎ ኣሎ። እቲ ዊልያም ጆን ኤንለይ ዝተባሃለ ተኸሳሲ ብገበን ስለያን ኣልዋ መንግስትን እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ። ንሱ ምስ መራሒ ተቃውሞን ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ሪክ መቻርን ውዕል ኮንትራት ሒዙ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ድሕነት እዩ። ኣብ ሊብያ ተቐርቂሮም ዘለዉ ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ንሓደገኛ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ምፍጻም ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ዝተገብረ ጻዕሪ ልኡኻት መንግስቲ ሶማልያ ፈሽሉ። ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ እቶም ሶማላውያን ናብ ሊብያ ንምብጻሕ ከቢድ ዋጋ ስለ ዘኽፈለ ካብኡ ዝበለጸ ኺሳራ ኸጋጥመና ኣይኽእልን ከም ዝበልዎም ገሊጾም። እቶም ሰበ ስልጣን ወሲኾም ሶማላውያን ስደተኛታት ንሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ኣውሮጳ ንምቕጻል ቆሪጾም ከም ዘለዉ ገሊጾምልና እዮም ይብሉ። እቶም ሶኒ ናብ ትሪፖሊ ዝኣተው ልኡኻት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መዳጎኒ ስፍራታት ከም ዝበጽሑ፣ ኣብ ኤምባሲ ሶማልያ እውን ምስ ገለ ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ እንተኾነ ካብ ኣስታት 6,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ፍቓደኛታት ዝኾኑ 11 ሰባት ጥራሕ እዮም።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘቕረቦ ሕቶ ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣቦ መንበር ሓርበኛታት ግንቦት 7 ግን ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ይፍፅሙ ስለ ዘይነበሩ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኖም ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም ሰሎሞን ኣባተን ኣሉላ ከበደን ዘካየዱ ቃለ ምልልስ ገብረገብረ መድህን ጸሚቑ ኸቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶ ምቕራቦም ሕዚ ስራሕ ጠጠዋ ኣቢሎም ማለት ኣይኮነን፣ ቤት ምኽሪ ሂወደክ ወሲኑ ናብ ፓርላማ ከይዱ ክሳብ ዝጸድቕ ኣብ ስርሖም ክቕጽሉ እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ሌንጮ። ብደረጃ ሂወደክ ግን ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ክፍትሹ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጡ ኣንፈት እምበር ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም። ብሃንደበት ዝመፀ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ተደፊኦም ማለት ድዩ ዝብል ዶክተር ነገሪት ሓቲቶም
አይደለም እንደዛ ማለት ሳይሆን ዝርዝሩን እሳቸውም ፓርቲውም ወይ ደግሞ የኢህአዴግ
ኣይኮነን ከምኡ ማለት ዘይኮነስ ንሶም ይኹኑ ኢህወደግ ዘድሊ ዝርዝር ኣብ እዋኑ ዝህብሉ ጉዳይ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ባዕሎም እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንተርኢና ሓላፍነት ዝስምዖ ተሓታታይነት ዝስምዖ መራሒ ክገብሮ ዝኽእል እዮም ገይሮም ዘለዉ እምበር ተደፊኦም ኣይኮኑን።
ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ህይወት ሰባት እናጠፍአ ንብረት እናዓነወ ዜጋታት ይመዛበሉ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እዚኦም ከዓ ብሰንኪ ጸገም መሪሕነት እቲ ውድብ ብምዃኑ ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ዓበይቲ ስጉምትታት እናወሰደ ጸኒሑ ነዚ ዝርኢ መራሒ ካሊቕ ጸቕጥ ኣለዎ ክበሃል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድሌቶም ንምውራድ ምሕታቶም ታሪካዊ እዩ እውን ኢሎም። ካብ ስልጣን ምውራድ ንኣባላት ካቢኔ ከም ዘይምልከት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ሓርበኛታት 7 ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንዕኦም ዝሃቦም ትርጉም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
በማንኛውም የአንድ ሃገር ህጎችና የመንግስት መዋቅሮች ግልጽ በሆነ መልክ በሚሰሩበት
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕግታትን መሓውራት መንግስትን ግልጽ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝስራሓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓንቲ ሃገር ብድሌተይ ካብ ስልጣነይ ወሪደ ኣለኹ እንተኢሉ ዓብ ዜና እዩ። እቲ ጸገም ኣብ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስተር ብሕግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተዋህበ መሰልን ስልጣንን ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ናቶም ካብ ስልጣን ምውራድ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ምክንያቱ ድማ ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ ናቶም ስራሕቲ ዝሰርሑ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ህዝቢ ብዝገበሮ ፀቕጢ ዝተኣስሩ ምፍትሖም ካብ ሓላፍነት ምልቃቆም ምጅማርን ኣውንታዊ ኮይኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ሕዚ እውን ስልጣኖም ክገድፉ ናይ ዴሞክራሲ መሰረት ክጅምር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ክኸውን ምግባር እዩ ኢሎም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ንዓኹም ቅሕፅልሚ ምስማዕ ትመርፁ ዝያዳ ድማ ኣብ ማሰን መልቀስን ትግደሱ ክቡራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝዝውተሩ ንገለ ናባኹም ከብሎ እየ መኮነን ተስፋይ ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ማሰይ ናይ ሒዙልና ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ዛላምበሳ።
ኣብ ዝሓለፈ መደብ ቅሕፅልሚ ምስሊ ቅህርያን ኪዳነ ገብረ ኣዋጊዐ ነይረ ሎሚ ድማ ምስ ኣበይ ከበድ ኣባዲ ናብ ዝገበርክዎ ኣኽራኸኩም ወዲ 83 ዓመት እዮም ፖሊስከ ኣበይ ከበድ ኣባዲ ኣብነታት ናላዕሉ ምስ ዘውግዕኒ ጉዳይ ማሰ ከራኸበኩም።
ማሰ ማለት ተውዳስ ማለት እዩ። ንቲ በዓል መዓልቲ ብሰላም ብደስታ ዝመፅእ ነገር እዩ። ኩሉ ግጥሚ እንድዩ መልቀስ ይኹን ሓዘን ይኹን ግጥመ ኣሎ፣ ግን ማሰ ትጥቀመሉ ንደስታ ነቲ በዓል ጉዳይ እውን ከተመመጎሲ ንበዓልካ እውን ምናልባት ጠቕሚ እውን ክተእትወሉ ትኽእል እኻ ትጥቀመሉ ትማሰ ማለት
መመጎሲ ጥራሕ ድዩ ማሰ ወላ
ኣሎባ እንተደሊኻ ስመስተግጥ ኣቢልካ እትፀርፈሉ ኣሎ
ኣብነታት
ንምሳሌ ዝኣክል ኣቶ ይፍጠር ገረንካ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ዓድና ብዕራይ ዓያሚ ብዕራይ ዓዲጎም ለጥና በላ ኣብይዎም ሃራሳይ ኮይኑ ከሽጥዎ ምስ ደለዩ ግን ኣብ ማሰ ኣጋጣሚ ድግስ ገይሩ ኣቶ ቢዘን ማሰ ማሰ ኢሎም ንኣቶ ቢዘኒ ኢሎም ኣቶ ቢዘን ከሎ ትብትማዕ ጋር ኣቶ ቢዘን ከሎ ትብትማዕ ጋር ደግም የለን ሓፀቦ ምስጋር ደግም የለን ቆልዖ ምሕንጋር መላዳ መላዳ ንእግረን ተዘገብረለይ ሰጋር ኢሎም እግሮ መንገዶም ከዓ ኣንታ ኣብዛ ግዓ ጥርቀሎ ተንኮለኛን ጎራሕን ኣራፋይነ ዝበሃል ተንኮለኛን ጎራሕን ኣብዛ ግዓ ጥርቀሎ እዚኣ ንጠቕሚ እያ ምኸሽጡ እግረ መንገዶም መጎስ ሂቦምዎ ኣለዉ ብናቱ ድራሮም ከዓ እግረ መንገዶም ንኽእልሹ ንምሳሌ ዝኣክል ዕራ ሸይጥሎም ሃራስ ኮይኑ መሸጣዊዎም እኒሆ ከሕሩድዎ ኣምስደሎ እግረ መንገዶም ኣብዛ ግዓ ጥርቀሎን ከኣራፋይነ ዝበሃል ተንኮለኛን ጎራሕን በሉ ብዕራይ ሸይጥለይ ቀይሕን ቁሩሕን ጸሚድካዮስ ግርብያ ይምሑን እንተረኺበሉ ሳዕርን ፈልሒን ኣቶ ቢዘን ከሎ ሃፍታም ርቡሑን ዋጋ ኸየጥፈዕለይ እኳ ይፈርሕን ኢሎም ኣምፅውዎ ኢሉ ሓሪዱ ዓበት ሂቡ መቸም ተጠቒሞም ዶ ዘይሓሰብዎ ክንዲ ድልዳም ሂቡ ዓዲጉ ሓሪድዎን እቲ ጉዳይ ሓሊፉ ከምንዙይ ዝበለ ንኣብነት ዝኣክል እግረ መንገዲኻ ጠቕሚ ትደልየሉ ኢኻ
ክት ሽምፅጠል ወይ ክወቃቀሰሉ
ክፀርፎ ዝደለኻ ከዓ ንኣብነት ዝኣክል ሓንቲ ምናልባት ህሩፍ ሰብኣይ ነይሩ ህሩፍ ሰብኣይ ምስ ነበረ መይቱ ብመልቀሱ ንሱ እኳ እዚኦም ሰበይቲ እያ እንታይ ኢላ ኣልቂሳ ኣታ ዳራስ ተሰሪሑ እምበር የተኣተይ ዳራስ ተሰሪሑ እምበር የተኣተይ ሜስ ተመይሱ እምበር የተሰተይ ጮማ ተሓረደ እምበር የሸተተይ ወዲ ሕማቕ ላሕ ምሕማቕ ብቶይ ከምዚ ኢልካ እውን ብኣሽሙር
ትርጉም እንታይ ማለት እዩ
ህሩፍኻ ማለት እዩ። ዳራሽ ተሰሪሕ እምበር የተኣተይ ማለት ጋሻ ይኣትወንኩ ህሩፍካ ሜስ ተመይስ እምበር የተሰተይ ጮማ ተሓሪድ እምበር የሸተተይ ወዲ ሕማቕ ላሕ ምሕማቕ ብቶይ ክሻብ እንደዚ እውን ኣሉ እዩ ወሽሙር ስኽታይ
ካልእ ከም ኣብነት ዝተበደለ ሰብ
ዝተበደል እወቶም
ኣበዚ ቢሉ በዚ ስነቐላ ቢሉ እንታይ ተጓንፎ ኣለኩም
ተበደለ ሰብ ሲ ሓደ ሰብ ኣልቂሶም ቶም ኣተ ይፍጠርንተን ከልቀሱን ከልቀሱስ ደው ዝበለ ጋገ እዩ ንገሊኦም ኣልዒሎም ንገሊኦም ገዲፎምዎም ቶም ምዉታት ስወ ገሊየ ወመንደመንደልካ ንብዙሕ ተመጉስኻ ሓደ ገዲፎም ሓንቲ ናታ ወገን ዝኾነት ናት ተገድፈ ወገን ዝኾነ ሰይቲ ዋይዛ ዓንጓር ዓንጓርለታት ኣልቂሰ ኢሉኮኡ መዳለዊ ኢላ ፀሪፋቶም ሓሚያ እያ ምስ መቃምጥታ ሰመ ይሰምዕዎን ደልቀሶ ልቂሶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ መን ሰሚዕዋታ ሰበይቶም ምሸተኣቱ ኣንቲ ጉይታና ዝመልቀስ ግደፍዎ ዳይረ ተስምዑናኹም ዓንጓለታት እናበላኹም ዋዕላ እምበር እንታይ ወይ ኣስተኻኽልኩም ፅዎ እዩ ወይ ግደፍዎ ይብሎኦም እሞ ዳሓን ኢሎም መን ከም ምዃን ኣፅኒዖም أنت عمل ملكسك عاي ترفن قبره ما تصيو ويا لهم تقيمهم لانديهم حتى أنت تايدين لنو بعلق النتية زين عدي لي بالقلوس تايدين لنو بعلق النتية يعني زين عدي لي بالقلوس من يازو عنقوار البلد أنت من يازو عنقوار البلد أرئين أنت عنقوار البلد حفتين تخوينا حسبا ما جولت قوانين تخوينا خسما نعالت أرئين أنت عنقوار البلد نسنقات كتاكوا ذيك عالت نسنقات كتاكوا ذيك عالت بولي بحال نفتر قرن كالي بحالو عند قناها هذا قذية الكسوم الكسومس توسنا العلم أو كافيهم بدحري أم تصيو ذلك أسنا إريب بلو انتم ذرا سعوهم إريب بلو العلوهم وإذا عدت فيه ويا مرسى عندي أتطرفهم نرا قال أي بدد دي لهم ويا أتا بخوفك خلو اترف بلو بخوفك خلو اترف دون تذلك بزوحيز التارف أتا أدام دي يذي الشارف محرس فاوركاين عترف لغل راسي النابلك شرف أي أدام دي يذي الشارف أنت تبدي لي سبحان ده جرف بحون ده جرف هذا سأل خي خونهم كان تشوفان من يحق سوهم اللو تبدي لي سبحان ده جرف بدي لي أرى سعر مالتيو بخوف كأخذ لو الترف دون تبدي كأبزح الترف حتى أدام دي ذي الشرف ما حس فاور كائن عترف نقول راسين نبلك شرف تبدي لي سبحان ده جرف مالت كحس بكل تعب خوله تأتم يغيم اللو من مالت كم النزي
وعلمون
وعريمهم وع
قال لي هذه ما دقم دقم زبلين عمل كسنين اما ابو قدات تقبر نقص كقب ذكروا طالب
ابو قداتكم تعنت وذلنا يوكاب تعتب زين ايو ابو قداي نحبكم انا وكل ذاك من اللي استغنى نقاشي باي راي بهنيرو نقاش ساقنا انا كاسوا لهذ كنا تفال علينا نمبر ما ايو نس قال ما يجين وددر ونبر قال ما يجين سراتي بحال كلهم سو أبزي كل جزئه اليوم توم كإلاتات.
أنا اللي طعمي إذا مسكين كورتي هذا اللي تقدسكم نايل فول الرخت وقعنوا فتانكم طعمي إذا مسكين يعني اللي.
سنة تبعنا ما كنا نتصفي كاب غراند رابيدس ميشيغان. اسكي كابتي تمرامرلون تفوتون بهالي بفلاي اب ماسن ملك اسن نلوميك حسلمي زخون فيا بلالنا بخمي دولالكا
سلام تولد خمي تخون يغني لي دويلكا خبير كان عدل ذهب كان اقدمي مسكنكا بزح مدبات يزلو زيادابتي ناي ريدي اس بي اس مدب موزايك بهالي زقربو كاتاتولي خول يوم سبات اب نا يوتيوب شانل ون ام بي توب زبلالون اي بزعبا بهالي بزعباتي اب ريدي اس بي اس زقربو ناي موزايك بهالي نلومي قابتهم قداموت ما سنياتا تابوتاتنا اي تولد انقلق اشي قدلو قدم حجون قلتشان عصر تحادن بزعبا مصحفي قلمة ايس قبر اللي كون لخا حانت ماس امبي بنيرة تذكر تخووني خا نعا آن كان ان وساسيخي اب مدب زعرب كولو حيال ابو امنيروم حيال ما سنيا امنيروم
ازغا تسيلة زعربو مدلاوات بتمارا ماري قوانقوا تقرينيا تقادا لاي سلومون صحيه كابستس احفة ماسن ملك اسن قدامو زر استمتحف استرخ بخون كولو بتوساقي ود سبعان شمونتن عمد اتو زر اتسمى كاب ارترا من سيمو اللبرهان ايوب دماء كاب اسرائيل زن اخونا تحوف ابتزانتا تخاتي تولو ايتا ولد انجل كاش قدلو اب كبابي شحن شمونتن ميتن حموشتن عمد امرت ابيلوم توليدوم اب كبابي شحن شمونتن ميتن سمانيان عمد امرت كمزموتو ينقرلوم ازوم بغلش مونياتات ازيوم فتو بغلش مونياتات كاات صلوون كسام ماسرتن زبوت حزنو برو ماسنيا نتشعوز نبره منابر سلطان كم معبل يوم زناو تغونيرم اي تولد انجل بتفولي تعدلتم انتدليوم كتصبقو انتدليوم كأخبالاشو زخولو حيال توهوبو ماسن ملك اسن زنورو مابو ايم ازوم ماب كباب سنعافة مسحل ودك لزعدوم كيلا بومبار انهون استاد كلتمي تعامت زي حسس ماسن ملك اسن قديفهم يم حليفهم حدا اوان اب عدوم نايت ولد انجل ام مسحل ودك لي قبر املاخ استبهلو شمنيا سلطانوم نابزخون سبك سقا قروس لزموتو نت سلطان من يركبو بزبل امونغو خلتحوات مالت ايتو هايلون با اباس الريز فلطو ايتو امنوتون كركرتل علي ايتو امنوتو كاب آتا هايلو زبرتو عنز حيولون سلزنو برو نتم من أشمنيا أي تقبر أملاك زنبرو أي تهيلو محلاف كالقوام هزبي نتمت فنان سوئلو خعزب سلزي مرتس أغن أمونغو آتيو كعاركم تبقسي بازد ما كلتي أم نتسالا خودقو هزبي خاء أبزمرو تسقوص لخود أمو اتببز حقوص لزوادقو خاء سلطان كركب وصنو هزبي فلما أب أيت أمنوتو خودق مجمرة ما السنة أيت ولد دنجل أب لعل أيت أمنوتو بزلوم سلئي أب بزح بوتاتاتون أيت أمنوتون أيت ولد دنجل لفكر لهم سلو زنبرو أيت ولد دنجل نا أيت هايلو خمز مروتون هزبون عام كمر كمز اللو لو بواحلفو أما سيوخ أب أيت هايلو زوادق قصلس لزبزح شمت أيت قبر أملاخ ناب أيت هايلو تمحلالفه يخون انبر ايتو هايلو سلطان مستروكبو عبل على هزبي مقزعت سلا زبرتعو هزب خعزمزن جمري اي دون جوينكا ايتو هايلو مالت بتوم بقرص هايلو زفلوط شمنيا بموت تفليو بموت ايتو هايلو كبير حزن استسمعوم ايتو ولد دنجل ابت قبري كم زخبلو القصو انبادو خبلكا انبامرارا أرعوت حاتين مصري فرارا ليت زح سبا قطر زتكبرا انبادو خبلكا انبا مترا جناب جيحاتو تعدقان السفرا انبادو خبلكا انبا سايم زبان سب اي تسقي اوز ايم كورنعيد زتكبوم كم حيايم حازن مصلومي مصب زك ايايم انبادو خبلكا انبا سنعفه انكاب عبوتاتو زي حلفه انكاب محازوتو زي ترفه انبادو خبلكا انبان ايك الشعات ارعوت حاتسين مصري زرابعات بقصادوم تحزوم كم قعات حقوقوم تصبروم كم مندعات انبادو خبلكا انبازور اموسي سيطان قلاي رازا زي نحسي انبادو خبلكا انبام الشمعتي تعمقان ناخم سري الليتي وغاع قنبار كم سيطان بعاتي أب غرور أم تحدر كم علقتي كوب كيب كاتو أتوام كم كبتي أم باد خبلكا أم با غروري بأغموز عبت أم كي انفري أتنعيو زحوزوام كم عري أم باد خبلكا أم با دالخ بحان تقرادي شحز ملخ عركي موت كادو تودي أهلخ شمت قمر أملاخ عزوز بروخ شمت قرص هايلو حرد مارخ شمت أمنوتو بمحالخ أم باد خبلكا أم باني عدنا أب عقبة زبلوخا عديبنا أب كل قلت زبلوخا أوردنا غير أملاخ تعاي هايلو ماننا أنتم عدنا أنتم عدنا ويتو بلو نيركم حيولنا ويتو بلو نيركم برتعنا انت تخايلوس هيوهنا بمبال حزنهم قلتو دحرموت آتا هايلو آيتو أمنوتو أبا سري بزيزوخوانا يخون تتعبقو سلطان شبطو بزيخا آيتو ولد دنجل شاقولتن فرحن حادرهم أيتو ولد دنجل كابس فرحو خيوطو أيتو أمنوتو خطس أبوهم نحادة معالتي كلتا معالتخا أسيرون فوتحو من كالو أب كم زخونتاتن كلو أب تعدي حادة قول عاي موت مو أيتو ولد دنجل أب تقبر ترقيبهم كم زخبلو القصو
كبرات يقراتا أبزي دوكنا بلو ملك أس أتو والدادن قل قدلو بزوحيو أبك أس علي كنملو سينا نلومي يغنيلنا سنت باباوي مكونان تسفاي كاب جراند رابيدس ميشيغان
جنزب كاتو والده يغنيلي سلام رحب
أزي راديو دمت أمير كايو كا واشنطن دي سي
سمعتنا كتسيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس انكت كنببيو
اب ايتيوبيا نا يونايتد ستيتس امباسادر مايكل راينور اب ديسابا اب زحلفه شدش لكاتيت كلتشن 10 شمونتن نا سلسه معلتات نا يونايتد ستيتس زباوي علم لك عوده مصنعه تعنا خفيتوم يوم تعوده مصنعتي كاب ايتيوبيا لسيتو مالاوي سوازيلاند تانزانيا زموچو اسران كلتن منغستي يونايتد ستيتس زمولن بروغرامات تومكرو ملوات نزبلصه تغبارات كنكن حزب اوتعنا ككايد زحاليم ኣምባሳደር ራይነር ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ንዜጋታትና ጥዕንኦም ካብ ምሕላውን ተሰኒፍና ሳዕቤነት ሕማም ባዕሉ ናባና ክመፅ እዩ ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ክስእኑ ወለዲ እውን ምስራሕ ክስእኑ ሂወት ክጠፍእ ከሎ ክንርኢ ኢና ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ከማኹም ኣድላይነት ምግጣም ዓለምለኻዊ ብድሆታት ተገንዚባ እያ ከም ዩስኤኣይዲ ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ፒስ ኮርፕስ ቤት ዕዮ መከላኸሊ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃን ዙርያ ዓለምን ጥዕና ሰባት ንምምሕያሽ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ኩሎም እዞም ትካላት ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኽ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ምስ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ማሕበረሰብ ለገስትን እውን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ኣምባሳደር ራይነር ህዝቢ ኣፍሪቃ ክሳብ 250 ዓ ም ልዕሊ 2 ቢልዮን ክኸውን እዩ ካብዚ እውን ልዕሊ ሰብ ዓሚእታዊ ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ክኾኑ ኢሎም ክንክን ጥዕና ነዚ ኩሉ ንምብፃሕ በይንና ንገብሮ ኣይኮነን ዩናይትድ ስቴትስ ግዲኣ ንምግባር ድልውቲ እያ ድሕሪ ምባል ንስኻትኩም እውን ንሓድ ሕድኩም ምትሕባር ከድልየኩም እዩ ኣነን መንግስተይን ምሳኹም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ደምዲሙ
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመጨኒኹም ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስልጣኑ ክገድፍ ንህዝቢ ሓቲቱ ንመንግስቲ እውን ሓቲቱ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ኣብነት ይባህላይ ኣነ መራሕቲ ኣፍሪቃ ሽግር ኮይኑ ዘሎኮ ዝመተይ ምስ ዝጠፈ ይጥፋእ ዝተኣሰረ ይተኣሰር ንሕናይና መራሕትኩም እንዳበሉ ወይ ብሞት ወይ ድማ ብዕልዋ እንተደይ ኮይኑ ሓንሳእ ስልጣን ምስ ተረከቡ ኣይንገድፍ ኢና ባሃልቲኦም እሞ ፅቡቅ ኣብነት እዩ እግዚኣብሄር ዕድሚሃብካ ይብሎ ቴንክ ዩ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለማዓንቲ ደስ ዝብል ወሬ በዓል እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ በዓል እንዳሃለም ኣራጌ እዞም ናይ እስላም ማንነት ኩሎም ተፈቲሖም መቸት ሰብ ፅቡቅ ሰብ እንትፍታሕ ደስ እዩ ዝብል ሕጂ ግን ተሪፉ ደሎ ከዓ ናይ ዞም በዓል ኣናርጋቸው ፅጌ ብዙሓት ኢትዮጵያ ንጋሽ ሓድ ዝቁፀሩ ዮም ኣብ እስራኤል ደሎ ንዕኦም ልቂኩም ብሰላም ገገዝኦም ኣይቶም እዚ ኢትዮጵያ ብሰላም ፍቅሪ እንዲነብረሉ ኩነታት ክመቻቻዕ ኣለ ወያነ ድሕሪ ሕጂ ናትኩም ጉዳይኩም ወዲኡኹም ኢኹም ዳላ ተርፈኩም ሕጂ ብሰላም ስልጣንኩም ኣርኪብኩም ዝተርፍ ሂወትኩም ምስ ሕብረተሰብኩም ንህዝብኩምን ተተሓልፉ ዝሓይሽ ይመስል የቐነለ ተመስገነ ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘቀላሕሞ ዜና ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክውርድ ንባይቶ ሕቶ ከም ዘቕረበ ገሊፅኩም ብወገነይ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ልሙድ ነገር ኣይኮነን ተስፋ ገብርካ ኤርትራ ዘለዎ ነዚ ኣብነት እዚ ተኸቲሉ ስልጣኑ በዕሉ ክገድፍ ዝተረፈ ቅድሚየለይ ባይ
ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ምእላዮም ብጣዕሚ ደንጉ እዩ ብመስዋዕቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላምን እናተደረገን ፋብሪካታትን ትካላትን እናተቃፀለ እርምጃ ዘይወስድ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይምህላዩ ይምረፅ እሞ ኣብቶም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ስሕተት ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ኣመራርፃ ተማሂርኩም ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየገድስ ብትሕሉፍ ቃልሲ ዝተፈተነ መራሒ ንክትመርፁ ሓደራ ንብለኩም ይቐኒለይ ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ
ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ወሪዶም ጉዳም ዘረባ ስልጣን ከይሃለዎም ካብ ስልጣን ዝወረዱ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወልሓንቲ መዓልቲ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረድኦም ይኣኽለኩም ተባሂሎም ልያስ ከነዳ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ብስሩዕ መደብና ከዓ ስኒክሳ ንረክበኩም ድሓን ንሕደሩ ምንያ ፍወርቄ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.